Ми вже сказали в першій частині, що в більш вузькому значенні ми говоримо про заслуги Христа як нашого Спасителя, Відкупителя, що Він як досконала людина, Він виконав Божий закон, виконав його так, як не виконав його свого часу Адам, виконав його в повній мірі, і це разом з тим було виконання Божої волі. Що Ісус Христос виконав все те, що було записано в Старому заповіті, в книгах, як каже нам апостол Павло до євреїв і в псалмах, виконав згідно всіх Божих постанов. І тому він має право тепер не тільки до небесного, безсмертного життя, але і він не втратив право до земного життя і до прав життєвих, і до того, щоб бути як особа досконала на землі. І це він дістав згідно Божого закону, а не всупереч Божого права. І для того він буде тим правом розпоряджатися як своєю власністю. Відповідно, на 1000 років Отець віддав царство в руки свого Сина, щоб він тут на нашій землі, користуючись тим правом, привів людство до досконалості, до направи, до того стану, від якого людина відпала, відійшла, втратила оцю єдність і гармонію зі своїм Творцем. І він буде життєдателем в тому розумінні, що буде давати життя людям, повертати то життя. Вже не для того, щоб люди терпіли, вмирали, переживали різні труднощі, прокляття, гріх і тому подібне, але для того, щоб мали життя вічне. Однак Ісус Христос не тільки в часі тисячоліття буде користатися цією заслугою до земного життя, але Він користався цією заслугою і на вік Євангелії, для церкви та для інших вибраних клас. І це право Він не дав їм на постійне користування, або ми, як можемо сказати, його лише пожичив. Пожичив на тимчасове користування. Він це дав їм як шату своєї праведності. Тому що людина грішна, вона є прирівняна є до нагої людини. Так як Адам був нагий, побачив, що він є нагий, зрозумів свій гріх. І ми всі є грішні. І тому ми потребуємо заслуги Ісуса Христа, як цієї шати, яка би прикрила нашу наготу, наші плями, наш бруд, який є від голови аж до ніг. І та шата, вона прикриває. І тому Бог дивиться на нас, і так було з церквою, не на то, що є під шатою, але що є на шаті. Ми бачимо, що правдива церква не сплямила тої шати, не заплямила її, але навпаки ще вигавтувала, як пише 45-й псалом, прикрасила її чудесними овочами Духа Святого, характеру, який вони могли, наскільки вони могли його виробити. Можемо сказати, що це подібно, якби право на життя, користуватися життям і тими, як ми вже сказали, тими життєвими правами, то є досконалим повітрям, досконалим харчами, досконалими умовами, оточенням досконалим. Все те, що потрібно для досконалої людини. Оце все право Ісус Христос приписав для правдивої церкви віку Євангелії. Відповідно, ця шата Христової праведності, вона є показана ще в притчі Ісуса Христа в Євангелії від Матвія, 22 глава від 11 вірша. Як прийшов же отой цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть його ноги і руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, а вибраних мало». Ми тут читаємо про весілля, на які видавалися шати, але один гість був без весільної шати. Відповідно, оця весільна шата і символізує прикриту наготу гріха заслугою Ісуса Христа. Тому ми можемо сказати, що для церкви, для покликаних віку Євангелії, в першу чергу була приписана реституція. Ці всі привілеї і умови, які належаться до тисячолітнього віку, вони вже могли скористати в теперішньому часі, про які апостол Павло говорить, що вони мали силу майбутнього віку. То, що світ іще буде мати в майбутньому часі, вони вже отримали віку Євангелії. Особливо це відноситься до сплочених з Духа Святого. Тому, перше, що вони отримали, це вирок Адама, і гріх Адама був з них знятий через викуп. Завдяки тому, що ціна викупу була дієва стосовно церкви на вік Євангелії, а заслуга, як символ тої шати, була потрібна для тих же покликаних, щоб прикрити їхню наготу, їхній гріх. Але заходить питання, якщо вони вже скористали з тої заслуги, то ніхто ж з них не був досконалий. Нема досконалого, праведного ані одного, говорить апостол Павло до римлян в другій голові, бо всі согрішили і лишилися слави Божої. Ми не бачимо, щоб для членів церкви були створені на землі якісь райські умови, щоб вони мали якісь кращі умови, ніж решта люди. Ні. Вони були так, як і всі, навпаки, їхнє життя це були терпіння, це були страждання, це було часто, дуже часто, це була така насильнича смерть. То для чого і в якій мірі вони були тими оправданими, тими, які мали силу майбутнього віку? Відповідь на це є така, що вони були лише, та заслуга їм була приписана, не дана, а приписана. Тобто, що Бог їх вважав за досконалих, хоча досконалими вони не були. Вони лише мали ту шату, на яку Бог дивився, і дивився як на чистих, досконалих. І тому, відповідно, члени церкви, сплочені з духа віку Євангелії, вони не користалися з цієї реституції. Але що вони зробили? Бо в момент, коли заслуга Ісуса Христа їм була приписана, вони свою людську природу і все, що мали, пожертвували Богові на службу. Вони сталися такою жертвою, якою був і сам Ісус Христос, бо пішли в Його сліди, виконувати ту саму Божу волю. І для чого було потрібно, щоб та заслуга була їм приписана? Бо інакше їхня жертва не була би прийнята Богом. Не була би прийнята Богом, бо Бог приймає тільки досконалу жертву. Недосконалої жертви Бог не приймає. Відповідно, це в законі було показано, що звірята, які клали на жертівник і приносили до Бога, то була вимога, що ці звірята не мали бути покалічені чи не мали бути хворі, лише вони мали бути повноцінні і здорові. І це символізувало, що навік Євангелії і на Ісуса Христа, що Бог приймав тільки досконалу совершенну жертву. Якщо Ісус Христос приніс досконалу жертву сам по собі, бо Він був досконалий, то для церкви потрібна була заслуга Ісуса Христа, приписана їм як шата Христової праведності, щоб жертву свою вони поклавши на вівтар, цей запах, який вийшов з тієї жертви, був приємний перед Божими очима, перед Божими устами, щоб Бог прийняв цю жертву. Для того оправдання потребувала людська природа тих, які посвячувалися, для того, щоб вони поклали себе на вівтар. Відповідно до ребратерства, таким чином сплоджені з духа члени церкви могли мати співучасть разом з жертвою Ісуса Христа. Бог доповнив жертву Ісуса Христа жертвою церкви. Не для того, що його жертва була недостатня, але для того, щоб вони могли мати нагороду разом зі своїм Спасителем. Нагороду тих, які пройшли ту хресну дорогу, ту вузьку стежку, вірно до кінця, і отримали такий же стан безсмертя і Божої природи. Тому ми називаємо таке виправдання оживлене виправдання. Що це означає оживлене виправдання? Це означає, що в дійсності Бог їх приймав як досконалих. В дійсності вирок Адама з них був змазаний. І друге братерство, члени церкви, як я вже сказав, з цієї заслуги користали тимчасово. Тимчасово. Це була як пожичка, яку треба було вернути. І коли ця пожичка була вернена? Вона була вернена в момент смерті. Смерті церкви, останнього члена церкви, тоді повністю ця заслуга вернулася в руки Ісуса Христа. Повністю вернулася. Тому що церква не потребувала для постійного проживання на землі. Адже вони земного життя зріклися, щоб отримати небесне життя. І за це зречення земного життя Бог пообіцяв їм дати небесне життя. І для того, щоб жертва церкви була прийнята, потрібна була ця заслуга Ісуса Христа. Але тільки тимчасово, до завершення їхньої жертви, з моментом завершення, знову ж таки, ця заслуга повертається в руки власника, нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Можемо сказати так, як хтось отримує прекрасне помешкання, будинок, елітний будинок, але як квартирант. Тимчасово покористатися. Не мусить там, він не буде проживати постійно. Квартирант є той, якого ми даємо можливість пожити деякий час. І цей час є визначений. Для церкви такий час був визначений вік Євангелії. І відповідно, коли жертва була довершена, то заслуга вона в повній мірі знову перейшла в руки нашого дорогого Спасителя. Ми чекаємо, друге братерство, реституції. Що це означає? Це означає, що заслуга Ісуса Христа буде привернена або дана світові. І знову ж таки, Христос поверне то право користатися тим раєм, який втратив Адам, цими правами життєвими, як і правом до життя для цілого людства. Маючи це право до життя, він буде використовувати, наш дорогий Спаситель буде використовувати це право корисно розпоряджаючись ним, буде розумно розпоряджатися тим правом. Аж до того часу, поки наша земля не стане знову раєм, а людина знову не повернеться до цього блаженства, єдності і благословення Божого. Тому ми можемо сказати, що праведність Христа станеться праведністю світу. Але яким чином? Яким чином праведність Христа станеться праведністю всього людства? Пригадаємо собі Пасху, пам'ятку смерті нашого Господа. І ще в Єгипті агнця треба було з'їсти, нічого не залишити до ранку. Так ми тепер, як і світ в тисячолітті, має цілковито присвоїти собі заслугу Христа, як Божого агнця. Присвоїти, використати цю заслугу, щоб дійти до особистої досконалості. І це буде відбуватися постепенно. Це буде тривати цілих 1000 років. Повернення до досконалості, втраченої Адамом, це буде досконалість розумова, моральна, релігійна, фізична, артистична. Все те, що потрібно для повного щастя людині. Всесторонньо людина буде всім забезпечена. Нічого не буде їй докучати, нічого не буде їй перешкоджати, нічого не буде її пригноблювати. Людина буде дійсно благословенна, щаслива і буде мати ту радість, яка ніколи не закінчиться. Ця користь заслуги Ісуса Христа буде тільки для послушних, які будуть підчинятися новій угоді і свій характер будуть реформувати, щоб дійти до особистої досконалості і стати готовими до кінцевої проби, яка буде в кінці тисячоліття. Іншими словами, цілковито присвоїти собі заслугу Ісуса Христа. Поступово, з дня на день люди будуть удосконалюватися. І ми запитуємо, а що би було, якби не було заслуги Ісуса Христа? Чи люди би встали з гробу? Встали би. Чи гріх Адама був би знятий? Безумовно. Бо це гарантує викуп Ісуса Христа. Але якщо би не було заслуги Ісуса Христа у викупі, то кожна людина, яка би стала на суд, на пробу, перший гріх, який би вона вчинила, відразу була б засуджена. Кара за гріх – смерть. І тому потрібно було тої заслуги, яка би дала шанс людям і час, щоб люди могли використати ту досконалість Христа, щоб самі дойти до досконалості. Іншими словами, з'їсти аганця. Людина, яка їсть м'ясо, вона що? Отримує що? Силу, правда? Силу отримує. І так духовну силу людство мусить отримати. Але це не буде моментально, це не буде в один день. Це буде цілих 1000 років. Тому заслуга Ісуса Христа буде дана людству поступово. А по відношенню до Бога моментально або відразу. Відповідно, так як було там в законі, хто дійде до тої досконалості, то ангел смерті, який буде йти, він омине той будинок, той дім. Бо там досконале все, там все є звершене. А там, де не буде тої досконалості, хто не з'їсть цього аганця, то відповідно буде друга смерть, як кара за гріх. Бо це буде стан їхньої особистої, особистого гріха. І їхня особиста вина. Тепер, дороге братерство, хотів би ще з вами зостановитися над таким важливим питанням, де та заслуга є показана в образах Старого Заповіту. Бо так, як про Ісуса Христа ми читали, що Він сказав, я прийшов виконати волю свого Отця. І все, що записане в книгах, в звоях, а ми розуміємо все те, що було записано попередньо, через Мойсея, через пророка Ісаї, через закон Мойсеєм і багато-багато пророст, які предсказували про Ісуса Христа. Відповідно, ми будемо застановлятися, де в Біблії описується ця заслуга Ісуса Христа, або де вона є показана в символах. Відчитаємо собі слова Євангелія від Матвія, 3 голова і 15 вірш. Матвія, 3 голова і 15 вірш. Де Ісус Христос прийшов до Івана над Йордан. А Ісус відповів і сказав йому, тобто Іванові, допусти це тепер, бо так годиться нам виконати усю правду. Тоді допустив він його. Дуже важливі слова, які сказав Іван, Ісус Христос Іванові, допусти тепер, бо так годиться виконати що? Усю правду. В інших точніших перекладах справедливість. Виконати справедливість. То що Ісус Христос через хрещення в Йордані виконав всю справедливість? Виконав. Але символічно виконав. Виконав, але символічно. Так, як і в хрещенні. Ми не раз чуємо виклади про хрещення, правда? На конвенції завжди йде мова, і що є хрещення, то до хрещення є виклад. І що символізує занурення в воду, так як в випадку Ісуса Христа, смерть людської волі. Тобто смерть досконалої людської волі, бо Христос не мав гріха, Він був досконалий. Відповідно, це означало смерть, занурення, заглиблення в воду. А в позаобразі що це означає? Це означає викуп. Це означає викуп. Чому? Тому що викуп – це є ціна, треба щось заплатити. А що вимагала Божа справедливість ціною? Заплатити ціну яку? Життя. Життя за життя. Ісус Христос помер за Адама, зайнявши його місце в гробі. І відповідно Адам, який був довжником, який був засуджений, за власний переступ Ісус Христос ту вину взяв на себе і Він взяв на себе ту вину і помер замість Адама. І для того ми говоримо, що Адам має надію на воскресіння, на збудження з гробу, має надію на воскресіння. Тому що замість нього помер Ісус Христос. І в цьому є викуп показаний. Але що означає, що Ісус Христос став піднятий з води? Означає його справедливість, яку він виконав. Ісус Христос виконав справедливість. А яку справедливість? Він виконав справедливість згідно закону. Тому що він здобув цю любов, про яку ми вже говорили. Згідно закону це є любов обов'язкова. Символічно виконав через те, що був піднятий з цієї води. Для того він виконав всю цю справедливість. Справедливість Божу, яка вимагала для людини, щоб вона могла отримати вічне життя. А виконання справедливості, що це таке, як ми говорили? Це є заслуга Ісуса Христа. Ось тут є показана заслуга Ісуса Христа, що Ісус був піднятий з води, що показувало його, як він сказав, Боже, іду чинити волю твою, що він все справедливо виконав, весь закон він виконав, він є досконалий, який заслуговує і має право вічно жити на землі. Ще інший образ, який показує нам заслугу Ісуса Христа. Це знову ж ми повертаємося до вечері Господньої. Їдження аганця, так як я вже сказав попередньо, в Єгипті через дім ізраїльський, в кожному домі, де був забитий їджений ягнець, на останній вечері замінений на символи хліба, прісний хліб. Він символізував нашого другого Спасителя, його досконалу людську природу, бо він сказав: «Це тіло моє, яке за вас ламається». І що означає їсти цей хліб? Так як ми недавно обходили вечерю Господню, пам'ятаємо, це означає виправдання, присвоєння собі заслуги Ісуса Христа, тобто виправдання з віри. Ми вірою беремо цей хліб як символ, і в цьому ми побачимо його досконалу людську природу, яка була задовільняюча Божий закон для нашого оправдання, для приписання його досконалої заслуги для нас. І це оправдання для церкви було оживлене, як я вже сказав. Але для нас тепер це оправдання, яке тимчасове. Це оправдання є тимчасове або пробне. Це означає, що в тепер посвяченому часі Бог Христос не знімає з нас вироку Адама, так як і членів церкви. Але однак ми маємо більший доступ до Божого благословення. Ми маємо Божу ласку, і Бог нас приймає як би своїх дітей. Але бачимо, що в майбутньому часі буде дана та заслуга для користі цілого світу. Подібна думка є заключена в Євангелії від Івана, 6 глава, 48 стиха по 53 ми читаємо. «Я хліб життя, оці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоби не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то й повік буде жити. А хліб, що даю я, є тіло моє, яке за життя світові дам». Тоді між собою змагалися юдеї, говорячи: «Як же він може дати тіло спожити?» І сказав їм Ісус: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі не будете мати життя». Бачимо, Ісус Христос говорить, що «Я є хліб, який з неба зійшов. Оці ваші їли манну і померли. Хто мене буде споживати, повік буде жити». Їсти – це означає присвоювати собі заслугу Ісуса Христа. Коли ми грішимо, коли упадаємо, коли нарушаємо Боже право, Божий закон, ми маємо можливість отримати прощення. А яким чином маємо можливість отримати прощення? Ісус каже: «Просіть в ім'я моє, і буде вам дано». Ми повинні просити в ім'я Ісуса Христа Його заслуги. Коли ми грішимо, коли ми падаємо, коли спотикаємося, ми повинні приступати до Бога. Але яким чином? Через заслугу Ісуса Христа, як сказано є в 1 Івана. Ми читаємо 2 глава, 1 і 2 вірш. «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він облаганням за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу». Тому, дороге братерство, ми вже сьогодні маємо можливість скористати з викупу Ісуса Христа, з Його заслуги. Маємо можливість отримувати прощення наших гріхів. Але яким чином? Через віру і через покаяння. Ще один образ, який вказує нам на заслугу Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо, що коли євреї споживали аганця, то вони кропили одвірки і верхній одвірок над порогом кропили кров'ю. Де тут є показана заслуга Ісуса Христа і її чинність? Заслуга Ісуса Христа є показана в верхньому одвірку. Бо верхній одвірок представляє нашу людську природу, нас як людей, недосконалих, грішних. І нас Ісус Христос приймає, хоча ми є недосконалі, але завдяки чому? Завдяки тому, що є приписана досконала праведність Ісуса Христа. Тому наша людська природа, що не в стані виконати Божого закону, Божого права, може користатися цією заслугою Ісуса Христа, коли вона нам є приписана. В даному випадку господар дому, який кропив оцей верхній одвірок, представляє нам Отця Небесного, який приписує нам заслугу Ісуса Христа. І ще один прообраз. Це є апостола Павла до євреїв, 9 глава і 19 вірш. Апостола Павла до євреїв, 9 глава і 19 вірш. Коли бо Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він взяв крові козлів та телят із водою і червоною вовною, та з ісопом, та й покропив і саму цю книгу, і людей. Бачимо, що коли Мойсей приніс 10 Божих заповідей і сповістив їх всьому народові на горі Синай, то він взяв крові тельців і козлів, і багато жертви було принесено. Бо потрібно було покропити не тільки книгу або тих 10 Божих заповідей, але треба було покропити і весь народ, всіх людей. Народ, який чув ту заповідь і складав ту угоду закону, вона була запечатана кров'ю козлів, бичків і козлів. Що нам представляє завіт закону? Завіт закону представляє нам нову угоду, новий заповіт, який Бог складе з домом Ізраїля, і не тільки з домом Ізраїля, але через Ізраїль буде складена нова угода з цілим світом, зі всіма людьми на землі, зі всіма потомками Адама. І ця нова угода має бути ратифікована. Чим вона має бути ратифікована? Відповідно, не жертвою бичків і козлів, але так, як ми читали апостола Павла, що ти жертви такої не захотів, але я сказав, ось іду, в звої книги про мене написано. Тому одна жертва Ісуса Христа, а також жертва церкви, яка додана, вона має запечатати кров, тобто життям заплачене за гріхи людства, це буде печать нової угоди. А що дає печать? Це є ратифікація, щоб нова угода могла війти в дію. Для того потрібна була жертва Ісуса Христа і жертва церкви. В даному прообразі бачимо, книга, яка була кроплена кров'ю, представляє як облагання справедливість Божу. І тут є показаний викуп Ісуса Христа. Бо хто вимагав ціни викупу? Ціни викупу вимагала Божа справедливість. Але кроплення кров'ю народу ізраїльського там в законі біля гори Синай символізує заслугу Ісуса Христа, якої потребує цілий світ, всі потомки Адама. І вони будуть з неї користати поступово. Ця кров нової угоди буде діяти на користь цілого людства. А людство завдяки цьому буде удосконалюватися, буде навчатися в тих приязних умовах, благословенних умовах Божого Царства. Тому що, як я вже сказав, не тільки буде привернене життя і право до життя, але й життєві права. Тобто буде привернені ці райські умови, які були втрачені. Ці благословенні часи і умови, які будуть тоді існувати, про які ми радіємо, тішимося і яких чекаємо. Тому, дороге братерство, бачимо, що заслуга Ісуса Христа, вона дуже тісно є пов'язана з викупом Ісуса Христа. Це як одно ціле. Бо тут є заслуга Ісуса Христа як Спасителя і Відкупителя. Ми побачили, що ця заслуга буде діяти, і вона вже діяла для користі церкви. З тої заслуги ми тепер користаємо, і буде користати цілий світ в майбутньому віці. Але які додаткові користі ми маємо з виправдання? Які додаткові користі? Про деякі ми вже сказали, і ми ще раз нагадаємо, для того, щоб краще запам'ятати. Перше, що ми маємо з виправдання, це є прощення наших гріхів. Це є зняття цього довгу, який задовжав Адам за всіх нас, за всіх нас, за всіх його потомків. Друге, це є приписання заслуги Ісуса Христа. Про що ми сьогодні ведемо мову? Третє. Це є наша спільність з Богом, адже інакше Бог би з нами нічого спільного не міг би мати. Завдяки цій заслузі ми маємо цю єдність з Богом. Можемо отримувати Його благословення, Його прощення, Його настанови, Його допомогу. Через виправдання ми можемо досягати відповідного знання. Бути в тій школі Христовій, вчитися, навчатися Божої мудрості. І п'яте, що через виправдання ми отримуємо постійну допомогу з руки Бога, постійну підтримку, постійне благословення. Це Бог дає нам через виправдання. А що потрібно з нашої сторони? Що Бог вимагає від нас, щоб ми таке виправдання могли не тільки отримати, але і втримати його через ціле наше життя? Перше, що нам потрібно, це є наше покаяння, покута за наші гріхи. Покайтесь і наверніться, каже Слово Боже, щоб були відпущені ваші гріхи. Ми постійно повинні контролювати свої думки, слова, почуття, свої бажання, свій настрій. Ми повинні постійно контролювати свої відчуття. І якщо ми бачимо наші упадки, ми можемо завжди просити, так як ми читали в Івана, що він є облаганням за гріхи наші, і не тільки за гріхи наші, за гріхи всього світу. Тому завжди ми можемо отримати це прощення і можемо отримати Божу ласку і доброту. І друге, ми повинні зростати в вірі оправдання. Повинні зростати в вірі оправдання. Бо що таке є віра? Віра – це є нашим умом оцінення, що ми оцінили ті Божі обітниці. Але щоб оцінити Божі обітниці, щоб оцінити Божий план, то нам перш за все потрібно знання. Оце знання, яке ми сьогодні черпаємо в цій школі Христовій. Черпаємо від найкращого учителя, нашого дорогого Спасителя. Бо він каже, я є добрий пастир, а вівці чують голосу мого. І, дороге братерство, яке є сьогодні благословення, що ми сьогодні можемо бачити одні друге, можемо бути в єдності духа, можемо думати про одне і те саме, можемо розбирати одні і ті самі питання, які нас тривожують. Яке ж це є благословення? І я думаю, яке це є занедбання, коли хтось має такі можливості, але навіть є трудно включити той інтернет чи включити той комп'ютер. Наскільки треба бути лінивим, щоб не скористатись таких благословень дороге братерство. Це дійсно в такій обстановці, як зараз, це є особливий дар. Бо так, як ми сьогодні часто можемо чути одні друге, як часто спілкуватися, то, може, в інших умовах, напевно, такої можливості ми не маємо. Але для віри не тільки не треба знання, але треба і зрозуміння. Зрозуміння. Ми повинні приходити до кращого вирозуміння тих важливих питань. А одне з найважливіших питань, з найважливіших наук, це є та манна, це є той хліб з неба, про який Христос каже, що я хліб з неба. Хто мене буде споживати? Оці їли манну і померли, але хто мене буде споживати, повік буде жити. Що означає їсти цю манну? Це означає присвоювати собі заслугу, і не тільки заслугу, але і науку, яку приніс Ісус Христос. Бо там далі Христос каже, що тіло і кров вам нічого не поможуть. Слова, котрі я вам говорю, це є дух і життя. І тому, коли ми говоримо, що представляє манна, вона представляє Божу науку. А що є центром цієї Божої науки? Що є тим, тою вістю того колеса, який рухає той цілий план? Вістю того колеса є наука про вику. Наука про заслуги Ісуса Христа як Спасителя і Відкупителя. І тому через знання ми приходимо до зрозуміння. І якщо ми починаємо розуміти краще, то відповідно ми більше цінимо Ісуса Христа. Бачимо, наскільки Божа наука є логічна, розумна, всестороння. І наскільки кожна наука одна і другу доповнює. І є та гармонія, та краса. Краса Божої правди. Відповідно зрозуміння. Воно є нам так необхідне. Про це апостол Павло до римлян говорить в 10 голові і в 14 вірші. Або як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують в того, про кого не чули? Бачимо, апостол Павло каже, що для віри потрібно є почути, тобто вчитися, а через навчання ми приходимо до зрозуміння, а через зрозуміння ми приходимо до увірування. Бо каже, як повірують, якщо не почують, якщо не будуть навчені. А відповідно, вірування наше, воно повинно мати основу, воно повинно мати фундамент. Інакше ми будемо падати або в одну, або в другу скрайність. Або ми будемо недовірками, це є дуже небезпечно. Або ми будемо легковірними, а це також є небезпечно. І тому віра угрунтована на фундаментальній правді викупу Ісуса Христа. Чому ця правда є так особливо важлива? Тому що ця правда, вона в'яжеться з кожною іншою правдою. Яку би ми науку біблійну не розглядали, вона так чи інакше переплітається з наукою про викуп Ісуса Христа, про Його заслугу в викупі. І так ми читаємо апостола Павла до римлян в 3 голові. І 26, і 27 вірш. За довготерпіння Божого, щоби виявити свою правду, за теперішнього часу, щоби бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. І так Бог, не нарушаючи своєї справедливості, не нарушаючи свого закону, який він видав, Він є далі справедливий, але разом з тим він є оправдовуючий. А що для цього потрібно? Через що? Через віру. І 28-й вірш. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Бачите? Не через закон, не через вчинки. Це Ісус Христос через вчинки, бо Він був досконалий. А ми мусимо іти вірою, оправдовуючись або приймаючи ту шату Христової справедливості. Але коли ми тільки розумом розуміємо і навіть увіруємо в ті чи в інші науки біблійні, це ще не є віра. Бо віра – це також є і серцем сполягання. Коли ми свої сердечні почуття прив'язуємо до цього розуміння, до цього увірування, коли ця віра не просто є десь там, але вона є в нашому серці, вона є в нашому розумі. Тому віра пов'язана з серцем – це перш за все довіра. Довіра. Бо чому мусить бути довіра? Тому що вона походить від Бога. Бо якщо ми приймаємо людську науку, людську мудрість, то ми будемо розчаровані. Але коли ми довіряємо Божим словам, то ми можемо присвоювати собі Божі обітниці. На якій основі? На тій основі, як скажу, так Бо говорить Господь. Це є дуже важливий аргумент. І так є написано. Через Божих пророків і апостолів. Тому сердечне сполягання заключає в себе перше – це є довіра, а друге – це є присвоєння Божих обітниць. На цій вірі, бо завжди Бог обіцяє, Він не тільки вимагає, але Він завжди прив'язує певні обітниці. І ще, що потрібно є для сердечного сполягання – для сердечного сполягання потрібно реагування. Ми повинні відкликнутися на цей Божий дар віри. Відкликнутися. І то має бути віра жива, не мертва. Вона не має десь бути там на поличці, але вона повинна бути в щоденному житті. Вона повинна бути в нашій реакції. На ті чи інші науки, на ті чи інші обставини нашого життя. Ми повинні сердечно відчувати Божу правду і Божі обітниці, як Божий дар на підставі заслуги Ісуса Христа. Тому, добре братерство, бачимо, що через віру, через покаяння і через віру ми можемо користатися з цієї заслуги Ісуса Христа. А для того потрібно три чинники. Потрібно три чинники. Перший чинник – це безумовно Божа ласка. Бо все, що ми отримуємо, все, що ми будемо отримувати в майбутньому часі, чи вже отримали від Бога, все це є Божа ласка. А Божа ласка – це є дар нами незаслужений. Про це ми завжди повинні пам'ятати. Що ми є завжди як жебрак, який просить і ніколи не може вимагати, ніколи не може требувати. Ми лише отримуємо це з Божої доброти. Друге, це є заслуга Христа. Як прояв цієї Божої ласки. Це та інтервенція зі сторони Бога, щоб не просто поспівчувати грішникові. Сказати, як я тебе шкодую, як мені жаль, що ти в такому тяжкому стані знаходишся. Це є більше того. Це інтервенція Бога в тому, щоб віддати найдорожче, що є в нього. Це є життя свого єдинородного сина. Віддати його на муки і страждання, на велику жертву, щоб ми мали життя. Мали Божу ласку і мали прощення наших гріхів. Але що крім тих двох речей, що нам потрібно, дороге братерство? Представимо собі, що хтось хоче нас поздоровити, скажімо, з днем народження, приносить нам подарунок, скажімо, квіти. Це дуже добре. Але що треба з нашої сторони? Ну, представимо собі таку картину, хтось нам приніс якийсь гарний подарунок, хоче нам подарувати, а ми взяли і відвернулись, стали плечима. Що відчуває та людина, яка прийшла тобі, добре щось принесла, хоче порадувати тебе, потішитися з тобою? І тут, дороге братерство, може бути так і з нашої сторони. Ото, що потрібно з нашої сторони, то потрібна наша віра. Бо наша віра – це є рука, яку ми простягаємо. І хочемо взяти це. Хочемо оцінити цей подарунок. І приємно буде тому, хто дарує нам, що ми так оцінили його дар. Тому ми бачимо, що віра – це є фундамент, це є підстава з нашої сторони. Бо через віру, каже апостол Павло, ми маємо що? Маємо мир з Богом. Ми можемо примиритися, і ми вже не є ворогами, ми вже не є суперниками, але ми вже по одну сторону барикад стоїмо разом з Отцем Небесним. Але що ще нам є потрібно, щоб в повній мірі скористатись нашого відкупителя з його заслуги? Нам ще є потрібна віра посвячуюча. То, що пропонує нам Бог як найважливіше в нашому житті, це наслідувати нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Так, як Він сказав: «Боже, іду чинити волю Твою». Як часто, дороге братерство, ми про це згадуємо. Як часто ми до того повертаємося, до того дня, коли ми так сказали, що «Боже, іду чинити волю Твою». Адже це так є важливе, це так є принципове, щоб наше благословення було в повній мірі. Без такої посвяти, без самозречення, на користь братів, на користь Божої справи, ми не зможемо повернутися до того образу і подобія Бога, який втратив Адам. Адже він втратив, він був сотворений, увінчений честю і величчю, і він це втратив. Але сьогодні ми можемо повертатися до цього образу, до цієї подоби, тої досконалості, не особистої, але в наших бажаннях, в наших стремліннях, в нашій посвяті, в щоденному виконанні Божої волі. А то, що нам буде не вистачати, то, що нам буде бракувати, завжди заслуга Ісуса Христа, як шата Його праведності, вона прикриє наші упадки і недостатки. І якщо ми будемо такими вірними в цій праці, то безумовно Бог для нас має ще великий план і в тому віці, і в тому житті, і в наступному віці. Бо Божий план є такий, що Він хоче, щоб і ми, сталися Його Авраамовим насінням, щоб ми були тим благословенням для інших людей, для всіх поколінь на землі, щоб ми благословили. І Бог хоче вживати для цього всіх посвячених своїх дітей. І щоб ми отримали такі великі, надмірні Божі благословення, ми повинні прикласти для цього великі старання. Бо наша віра, віра оправдуюча і віра посвячуюча і ще має бути випробувана. Віра випробувана, вона приводить нас в різні ситуації життя, дуже часто неприємні для нас, труднощі, досвідчення, різного роду втрати, терпіння, болі, непорозуміння. І ми маємо і в тих обставинах, так як Христос, вишліфувати, скристалізувати ще ті риси характеру, які в нас є слабими, які ще, на які ми не можемо спертися, які, на яких пунктах ми ще часто упадаємо. І так, мов, кожна риса характеру має бути скристалізована, має бути витончена через вогненні досвідчення, через різного роду випробування. І про це говорить нам Боже Слово. Ми читаємо в 2 Коринтян, 7 глава і 1 вірш. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистимо себе від усякої нечисті тіла та духа і творімо святиню в Божому страху. Ось це якраз є заклик для нас, щоб ми удосконалювалися, щоб не тільки бачили свої різні упадки, недостатки, недоліки, але прикладали максимум зусиль, щоб виправити їх. І не тільки позбутися злих рис характеру, а натомість виробити добрі риси характеру. Як про це ще відчитаємо апостола Павла до римлян в 2 главі, з 6 по 10 вірш. Що кожному віддавати за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдеї, а перші та греки, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перші та гелеєві. Бо не дивиться Бог на обличчя. І ще на кінець відчитаємо 1 Коринтян, 2 глава і 9 вірш. Але як написано, що око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людське не вступило, те Бог приготував був тим, хто любить Його. Бачимо, що Божі плани є дуже прекрасні. Божа мудрість є дійсно найвища, понад кожну іншу людську мудрість. І тому ми можемо довіряти їй. Тому, дороге братерство, цінімо нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Пригадуємо Його заслуги. Пригадуємо то, що Він зробив для нас. І ці Божі обітниці, які стосуються майбутнього віку. Щоб ми могли свій поклик і вибір довершити. Щоб ми могли досягнути тої мети, до якої ми всі стремимося, життя вічне. Щоб ми могли статися тим Авраамовим насінням, в якого, через яке Бог буде благословити всі племена землі. І тих благословінь я всім вам бажаю, сам прагну, чого дай Боже, амінь і дякую за увагу.